დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ონლაინ კაზინოებზე. ვისთვის მომგებიანი ბიზნესი, ძალიან მომგებიანიც, ვისთვის გართობა და ვისთვისაც დიდი პრობლემა. როგორ და რა მიზნით დაიწყო ონლაინ კაზინოების საწინააღმდეგო კამპანია, რამდენად წარმატებულია ეს სტარტი და რა არის მიზანი ამ კამპანიისა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კამპანიის ინიციატორი, ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ კუკულაძე. დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მგონია რომ ბევრისთვის საინტერესო იქნება, საინტერესო და აქტუალური ეს თემა, რადგან ბევრი ვიცით ირგვლივ თითოეულმა ჩვენგანმა, ვინც თამაშობს ინტერნეტში. ეს არ ნიშნავს რომ ყველას პრობლემა ექნება, თუმცა ისეთი პოპულარული ბიზნესია შეიძლება ითქვას. დაახლოებით კი არა, და მგონი ზუსტად ერთი თვის წინ ჩვენ სმენელსაც მოვუყევით თქვენი საშუალებით, რომ როცა იწყებდით ამ კამპანიას და როცა თავდაპირველად წარმოადგინეთ ერთგვარი კონცეფცია, თუ როგორ ფიქრობთ ამ ბიზნესის რეგულაციას. მე მინდა კითხოთ თავად პრობლემის გამოვლენა ზე, რატომ გადაწყვიტეთ ამის გაკეთება პირადად თქვენ, თქვენმა ორგანიზაციამ აგრეთვე, და როგორი არის გამოხმაურება ამ ერთ თვეში?
დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე აზარტული თამაშების წარმომადგენლებს პირდაპირ ვთქვათ ლობის მხრიდან, რომ ჩვენი კამპანია ისე არ გაშუქდეს, როგორც ვახერხებთ რომ გაშუქდეს. და დიდი მადლობა ყველა მედია საშუალებას, რომელიც ამ საქმეში ჩვენს გვერდით დგას. რა შეიძლება პრობლემას? პრობლემა ეს არის არასამთავრობო, ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდი ხანია იკვლევს აზარტული თამაშების სეგმენტს, ისევე როგორც სხვა ბიზნესებს. დაახლოებით 2-3 წელი ამ სისტემას უყურებთ, როგორ ვითარდება, და ჩვენ გაგვიჩნდა ასე ვთქვათ ერთგვარად წარმოდგენა, რომ ეს ბიზნესი გაცდა თავისი განვითარების ეკონომიკური ლოგიკას და
იქნებ რიცხვი. მე ვიცი რომ რიცხვები გაქვთ ესე ბოლო წლების მიხედვით, რა არ ვიცი, გახუთმაგდა თუ გაათმაგდა ლამის, ხო?
აი ძალიან მარტივად, აი ზუსტად მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ასე ყურადღება გამოგვემახვილებინა ამ სისტემაზე 2011 წელს. მთლიანად სისტემის ბრუნვა იყო 330 მილიონი ლარი.
ეს გულისხმობთ ბატონო ზურაბ ონლაინ?
არა, ორივე მიმართულებას, როგორც რეალურ სივრცეში, ასევე ონლაინ სივრცეში 330 მილიონი ლარი. 2015 წელს, მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში, სისტემა გაიზარდა დაახლოებით 7-ჯერ და 2015 წლის მონაცემებით ამ სისტემის ბრუნვამ შეადგინა 2 მილიარდ ლარზე მეტი, 2 მილიარდ 100 მილიონი ბარგლებში არის. ეს არის იმდენად დიდი და შთამბეჭდავი ზრდა, რომ იყოს რაღაც არასპეციფიკური ბიზნესი და რაღაც თქვა ჩვეულებრივი წარმოება, ან თუნდაც შესანიშნავი იქნებოდა. მაგრამ თუ შევხედავთ, რომ ეს არის გასართობი ბიზნესი და გასართობი ბიზნეს ამხელა ზრდა აქვს მხოლოდ 4 წელიწადში და ამავე დროს შევადარებს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, მიხვდებით, რომ საქმე გვაქვს ძალიან მარტივ რაღაცასთან. ვინაიდან ზოგადად აზარტული თამაშები პოპულარული არის ხოლმე, როგორ გითხრათ, ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში, ანუ ისეთ ქვეყნებში, სადაც შედარებით დაბალია წვდომა დასაქმებაზე და ვთქვათ ერთგვარად არსებობს ფინანსური შიმშილი. რატო?
ერთი რამ მინდა კითხოთ, ვიდრე ამას განვარტავდეთ, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, ძალიან მაინტერესებს მეც და იმედი მაქვს მენასაც, როგორ დათვალეთ აი ეს ბრუნვის რაოდენობა? ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რასაც თქვენ ასახელებთ, გაუმჭვირვალე არის. როგორ ითვლება რაღაც ტექნიკა?
ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ, პროგრამათ ამ შემთხვევაში. ჩვენ ეს მონაცემები მარტივად გამოვითხოვეთ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურიდან და ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. თუმცა უკვე თქვენ კითხეთ კიდეც, რომ ეს არის ონლაინ თამაშების მაჩვენებლები თუ რეალური კაზინოების მაჩვენებლები თუ ორივე ერთად. აი უკვე შიგნით უკვე ვეღარ შევდივართ. მე დაახლოებით 1 თვე და 10 დღე არის გასული, რაც გამოთხოვილი მაქვს ფინანსთა მინისტროს შემოსავლების სამსახური და მსგავსი ინფორმაცია და სხვადასხვა მიზეზით გადამიდეს პასუხების გაცემა და ფაქტია, რომ თვითონ სახელმწიფოსაც არ აქვს დომა და არ აქვს წარმოდგენა რა მიმართულებით რაზე რა ფული ტრიალებს და ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესეც არის, ალბათ ამაზეც ვისაუბრეთ უფრო დაწვრილებით, რომ სისტემა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და არა მარტო საზოგადოებას, პირველში სახელმწიფოს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, თუ რა ბრუნვებია ამ სისტემაში. ეგრეთ სექტორი რის ხარჯზე განვითარდა, ასე ამაზე დაკვირვების საშუალებას კი არ გვაქვს.
და მე შეგაწყვეტინე თქვენ ხსნედით, რატომ არის თქვა და ესეთ ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში პოპულარული სათამაშო ბიზნესი?
აქ ძალიან მარტივია ამის ახსნა, რომ საზოგადოებას ვინაიდან არ აქვს წვდომა ფინანსურ რესურსებზე, ნაკლებ მაღალია უმუშევრობის დონე და თქვათ არსებობს სოციალური პრობლემები, თუ მას შესთავაზებ რაღაც ადვილად, ერთგვარად ვირტუალურად ადვილად ფული შოვნის საშუალებას და მას ეტყვი, რომ აი ეს არის შენი გადარჩენის ერთადერთი ხსნა, მაშინ შეიძლება ამით დაინტერესდეს ადამიანი და ასეთ მოხდა საქართველოსშიც. ამ შემთხვევაში რა მოხდა? წმინდა ეკონომიკურად რომ მივუდგეთ ეკონომისტის თვალით რომ შევხედოთ, ძალიან მარტივი რა მოხდა, რომ თვითონ პროდუქტმა შეიცვალა თავისი ეკონომიკური შინაარსი და რას გულისხმობ ეხლავე ახსნი. ზოგადად ეს არის აზარტ გასართობი ბიზნესის პროდუქტი მომხმარებლისთვის, რომელშიც მომხმარებელი იხდის ფასს. მართალია ამ შემთხვევაში ირიბად, მაგრამ იხდის. ამ შემთხვევაში არსებობს მოთხოვნა მიწოდების კანონი, ძალიან მარტივი, ყველამ ვიცით, ხო? მაგრამ ეკონომიკაში არსებობს მოთხოვნის განმარტება და მოთხოვნილების განმარტება. მოთხოვნა არის, უბრალოდ მოთხოვნილება არის, როდესაც არსებობს რაღაც პროდუქტის შეძენის მხოლოდ სურვილი და მოთხოვნა არის, როდესაც არსებობს სურვილი და შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში აი უკვე ვისაუბრე, ვინაიდან საქართველოში არის ძალიან მწვავე სოციალური პრობლემატიკა, მოთხოვნილება იქცა მოთხოვნად. ანუ რეალურად სისტემა, ან საზოგადოებამ ეს პროდუქტი მიიღო როგორც დასაქმების და ერთგვარად შემოსავლის მიღების წყარო. არა და აპრიორი ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული თამაში, ორიენტირებული საქმიანობა და ჩვენ მივიღეთ როგორი სიტუაცია, იცით? ბაზარი სთავაზობს მომხმარებელს რაღაც პროდუქტს, რაც ის რეალურად არ არის როგორც მას ფუთავენ. ანუ ძალიან მარტივი შედარება.
ანუ ეს ბიზნესი რეალურად არის კლიენტის წაგებაზე ბიზნესის კლიენტის წაგებაზე დამყარებული, სხვანაირად გამორიცხული.
ერთმნიშვნელოვნად ასეა, უბრალოდ ჩვენ არ, ანუ ამ მიდგომას მე არ ვაკრიტიკებ, რომ სათამაშო ბიზნესმა უნდა მოუგოს კლიენტს.
ასეა, ხო, ეს არის მისი ლოგიკა. ყოველთვის
ეს მისი ლოგიკა არის, მაგრამ მე ვაკრიტიკებ იმას, რომ ანუ ვინაიდან განსაკუთრებით ონლაინ თამაშების შემთხვევაში სისტემა გახდა ძალიან ხელმისაწვდომი და თქვათ კომპანიებს აქვს ძალიან აგრესიული მარკეტინგული კამპანიების ჩატარების საშუალება, თვითონ პროდუქტმა შეიძინას შეიცვალა შინაარსი და გამოდის, რომ გამყიდველი მყიდველს რეალურად ატყუებს, იმიტომ რომ ეუბნება და ზოგადად გარემოებების ერთობლიობა, ვთქვათ, ამ თამაშების მომხმარებელს აგზნობინებს, რომ ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა და არადა რეალურად ყველამ ვიცით, რომ ეს არის წაგება, აპრიორი წაგებაზე ორიენტირებული.
ახლა მაგას ხომ არ ეტყვენ რეკლამა და ახოვით ეგეც პრინციპს მიდევს, ხო?
ანუ ეს თავი, ეხლა ჩვენი მიზანი რა არის და ჩვენი მოძრაობა რას ითხოვს პირველში? ეს არის რეგულაციების შემოტანა. რეგულაციების ზოგადად ნიშნავს იმას, რომ დარეგულირდეს საბაზრო ურთიერთობები და ყველა ჩადგეს თამაშის თანაბარ პირობებში. თქვათ, პირობითად იგივე, თქვათ, რძის წარმოებელი კომპანიები რო ავიღოთ, ეხა ბოლო რეფორმა მაგათ შეეხო, ყველა კომპანიას მოეთხოვა, რომ თავის ეტიკეტებზე დაეწერათ, რომ ეს არის ნამდვილი რძე თუ ძის შემცველი რაღაც სხვა პროდუქტი. მსგავს რაღაცეებს ვითხოთ, ბუნებრივი აქ ეტიკეტირება მარტო საქმეს არ უშველის და გაცილებით ღრმა პრობლემებთან არის დაკავშირებული.
აი, რა არის გამოცდილება, ბატონო ზურაბ? მე როგორც მივხვდი თქვენ და თქვენს ორგანიზაციას, საგანგაშოდ მიგაჩნიათ კაპიტალის ის რაოდენობას, რაც ამ ბიზნესში ტრიალებს ისეთ ქვეყანაში და იმ მასშტაბის ეკონომიკაში, როგორიც საქართველოა. ხო და ეს არიწევს, ანუ ადეკვატურად და ისეთ პროპორციის თქვათ დასაქმებას ან რაღაც რატომ არის სპეციფიკური ის და თქვათ ამ ბიზნესის ასეთი მასშტაბით განვითარება, ვითომ ხომ კარგია ბიზნესის განვითარება, რატომ არის თქვათ ცუდი, რას ხედავთ ამაში ცუდს ეკონომიკისთვის? კი ახსენით უკვე, მაგრამ მინდა რომ უფრო მკაფიო
იყოს.
ამ ნაწილს რომ მოვრჩეთ
ასე თქვათ, ნაწილს შეიცავდა, ბოლოდან დავიწყებ, რაც შეიძლება, რატომ არის გაუმართლებელი აზარტული თამაშების ისე განვითარება, როგორც ვითარდება ეკონომიკისთვის. აქ არის საუბარი, მე უკვე დავიწყებ ეს საუბარი. სისტემა არის თავიდან ბოლომდე უკონტროლო. და პირველ რიგში, სანამ უფრო ხრმა მიზეზებზე ვისაუბრებდე, ვახსენებ ფის საბიუჯეტო დანაკარგებს. ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, ეს ბიზნესი პრაქტიკულად არ იხდის გადასახადებს. ონლაინ სივრცეს გულისხმობ. იხდის მხოლოდ რეალური კაზინოები, მხოლოდ მოსაკლებელს. ანუ წარმოიდგინე თქვენ,
როგორ მოხდა რომ არ იხდის, აი რატომ?
მოხდა იმიტომ, რომ სახელმწიფომ თავის დროზე შეიმუშავა მსგავსი მიდგომები, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ამ ბიზნესებს ძალიან ვთქვათ ერთგვარად სასათბურე პირობებში ამყოფებდნენ და რაც შეეხება ახალ ხელისუფლებას, მას ჩემი აზრით თუნდაც მიმდინარე პროცესში ჩანს ეს, რომ ის ვერ ბედავს ბიზნესისთვის რაიმე დამატებითი წნეხის, ანუ წნეხი არ არის ეს პირდაპირ თქვათ დამატებითი გადასახადების გადახდას. არადა ჩვენ ზუსტად ვითხოვთ, რომ არა დამატებით გადასახადებს, არამედ სხვა ბიზნესებთან ერთად თქვათ თანაბრებში ჩაყენებას. ანუ რას გულისხმობ? დღეს ახსენე ციფრები. 2011 წელს სისტემის ბრუნვა იყო 300 მილიონი, 320 მილიონი. იბეგრებოდა ზუსტად ისე, ზუსტად იმ დონის მოსაკრებლით, როგორც იბეგრება 2015 წელს, როდესაც იბეგრებოდა 2015 წელს, როდესაც სისტემა გაიზარდა 7-ჯერ. აქ თუ თქვა ჩვენ ჩვეულებრივი გადასახადებით, იგივე მოგების გადასახადებით, რომელიც პროცენტული პროპორციებით ბეგრავს, მიუდგებოდით, მაშინ არ იქნებოდა პრობლემა, მაგრამ 5 მილიონ მოსაკრებელს იხდის 300 მილიონიანი სეგმენტის და 5 მილიონ მოსაკრებელს იხდის 2 მილიარდიანი ბიზნესიც. აქ ეკონომიკური და საგადასახადო ლოგიკა არის დარღვეული. ჩემი აზრით და ეს რატომ მოხდა ასე, რომ სისტემა ანუ ონლაინ სივრცეს სერიოზულად არავინ არ შეხედა თავიდან, არადა ამ სისტემაში ძირითადად ზრდა მოდის ონლაინ სივრცის განვითარებასთან ერთად. და შესაბამისად, ვინაიდან სახელმწიფო არ უყურებს ონლაინ სივრცეში არსებულ ბრუნვებს, არა მარტო იმისთვის, რომ ანუ კარგად დაბეგროს, ზოგადად სტატისტიკისთვისაც არ უყურებს, რომ თქვათ სექტორის განვითარებაზე იქნება, არ არის ეს 2 მილიარდიანი ზრდა საკმარისი და კიდევ უფრო მეტი ზრდა არის შესაძლებელი.
არ უყურებს, ბრძანებთ, არ უყურებს თუ ვერ უყურებს? ეხლა გულუბრყვილო და რუსულ ამ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს ტექნიკურად.
ტექნიკურად ყურება შესაძლებელია ისევე, როგორც უყურებენ ყველა
სადაც. უყურებენ და სადაც საინტერესო.
არა, ყველა ქვეყანაში სადაც ამის სურვილი არსებობს უყურებ. აქ საუბარია ეს ასე, რომ თუნდაც მოგების გადასახადით რო დაიბეგროს ეს სისტემა, დაახლოებით ჩემი ძალიან ზედაპირული გათვლებით, იმიტომ რომ რეალური ციფრები არ მაქვს ამცხარად, როგორც კი
მომაცხადებია,
ეგრევე მე დავდებ რეალური ციფრები. დაახლოებით 300 მილიონზე არის საუბარი ლარზე, რასაც ყოველწლიურად ბიუჯეტი განიცდის დანაკარგს ამ სისტემის ისე უკონტროლოდ მიშვევით, როგორც არის მიშვებული. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკურ, ვთქვათ, ეკონომიკურად ნეგატიურ ეფექტებს,
ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოს ბოდიში ბადნოს, რომ სმენელია უკვე ხაზზე. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, თქვენ კი ეთერში ხართ და გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
გამარჯობა, კალათონინა.
გამარჯობა.
უმართა ეს შეკითხვა მაქვს. კერძო ჩვენ გვახსოვს რომ ნაციონალების დროს ხომ ისე იგი მთელი სათამაშო და ბიზნესი იძახდნენ როგორც სარეკლამო, ასევე ბენზინი იყო კეზერაშვილის მეთვალყურეობის ნესაქვეშ. და ხო არ დარჩა ისე რომ რაღაც ბიზნესის სფეროები დათმეს და რაღაც ბიზნესის სფეროებს პრაქტიკულად იტოებენ თავისთვის საჩუქრად, იმიტომ რომ სახელმწიფოში კეთდებოდეს ამხელა ფული რომელიღაცა ორგანიზაციიდან, რომელიც არის როგორც იტყვიან ღმერთმა უწყის სად. არც ტერიტორია სჭირდება, არც არაფერი გარდა ბანკები და საბანკო მომსახურება და ავტომატები, როგორც იტყვიან. ვის ჯიბეში უნდა ელაქებოდეს ეს, თუ არა რომელიღაცა როგორც იტყვიან კორუმპირებული თვალთმართი და ჩარჩი ბიზნესმენისა, რომელიც სახელმწიფოს მოქალაქეების საზიანოდ მუშაობს, მიუხედავად იმისა, სხვა რო არაფერი არ თქვა. არ შეიძლება ამას მაგალითად მოყვეს ის, რომ დღემდე არსებული ხელისუფლება იყოს მიცემული ამასთან დაკავშირებით რაღაც საჯარიმო სანქციის ქვეშ და მას მიმაყოლოს დღევანდელი ხელისუფლებას, რამე თუ ამ ბიზნესის ამ ყავს ფარველები, იმიტომ თუ ევროპაში, ამერიკაში და ყველგან იხდიან თანხას მოგებიდან გამომდინე, რა თავსები წამათლიან, იმიტომ რომ მათ არაფერი არ სჭირდებათ, არ პენს ხარჯავენ, არც არაფერს, არც ოფისები აქვს, არც არაფერი. ამიტომ აქედან გამომდინე, ჩვენ წამათაც ვაინტერესოთ, დავაინტერესოთ და დავავალდებულოთ რომ ფული გადაიხადოთ. ხო იცით, ახლა სახელმწიფოში უფასო არაფერი არ უნდა არსებობდესო. ან ეკონომიკის და ფინანსების სამინისტრო მივაბას თავიანთი დანამატებით და პრემიებით, რომ აქედან აიღონ და იმად გაუნდა ზოგიერთი სტრუქტურები. ხო თავისუფლად შეიძლება, არა რომ რაღაცა ფული სახელმწიფოდან ამოიღოთ, რომ სახელმწიფო დაინტერესებული იყოს და ჩარტული, როგორც იტყვიან, აი ამ ბიზნესის კონტროლით, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს, როგორც იტყვიან, ფოტნოსით იღებენ. დიდი ხელფასები,
ლანგარი. დიდი მადლობა.
ფემი კი რომ ივაბათ. დასაკეთებს ერთი 14000, 15000, 10000 ნახეთ ხელფასები რა ხდება.
დიახ.
ფულში უხდით ჩვენ სახელმწიფო
მოყავს. კარგი, დიდი მადლობა ჩვენი ერთპიროვნული ლიდერი მსმენელია გულისხმობ იმაში რომ ყოველთვის რეკავს ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვეხმაურებით და პირველია ყოველთვის ვინც რეკავს, დიდი მადლობა თქვენ და სხვა მსმენელების საყურადღებოდ ვიტყვი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ვლაპარაკობთ ონლაინ კაზინოებზე, არამხოლოდ ზოგადად სათამაშო ბიზნესზე, იმაზე რომ ეს ბიზნესიც უნდა იყოს ისეთივე, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალება უნდა მოეთხოვებოდეს როგორც ყველა სხვა ბიზნესს და გარკვეულ ნეგატიურ ეფექტებზე ლაპარაკ შეუდგა ჩვენი სტუმარი დღევანდელი, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ კუკულაძე. ჯერ მსმენელს გამოვეხმაროთ ზურაბ და შემდეგ გავაგრძელოთ რამდენიმე ესეთ კითხვა დასვა, რაზეც შეიძლება სულაც არ გქონდეთ ინფორმაცია ჯერ როგორც აღნიშნა.
მსგავსი დამოკიდებ ეხლა პოლიტიკურ მომენტებზე და კორუფციულ გარიგებებზე მე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, თუ ეს არ იქნა სასამართლოს მიერ დადასტურებული ფაქტი. უბრალოდ ერთი საინტერესო მომენტი გამახსენდა, ფაქტია რომ ყოფილი ხელისუფლება ამ ბიზნესს აყოფებდა სასათბურე პირობებში.
გვახსოვს ერთგვარ ტურისტების მოზიდვისთვისაც, ანუ სტრატეგიული ეს იყო
ასე, ტურისტების მოზიდვისთვის რეალური ეფექტი აქვს ამ სისტემას, თუმცა სხვა მიმართულებები რაც განვითარდა და გაცილებით მეტად ვიდრე ეს რეალური კაზინოები და ტურისტული სექტორი ზოგადად აშკარად იყო წახალისებული. მე ერთ პატარა ისტორია გამახსენდა, როდესაც ჩვენი მოძრაობა დაიწყეთ საუბრის დასაწყისში თქვი, რომ ძალიან ნაკლები იყო მედიის ინტერესი. ამ პერიოდში ჩემი ამ იდეით დაინტერესდნენ უკრაინის მეხუთე არხიდან და რაღაც ვერ მოახერხე იმ პერიოდში შეხვედრა და რაც ქართველი ვთქვათ მედიის წარმომადგენლებისთვის ცოტა უცნაურად მომეჩვენა იყო ის, რომ ერთი კვირის განმავლობაში განუწყვეტლი მიერკავდა მთხოვდა შემხვდი და მეთქი და როგორც იქნა შეხვდით, ჩავწერეთ ინტერვიუ, მოუყევი რა ხდებოდა საქართველოსში და კითხე საუბრის დასრულების შემდეგ, რომ რამ განაპირობა ასე
და
როგორც თვითონ მითხრა და გავიგე, ძალიან აქტიურად ლობირებს უკრაინაში გადასული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები უკრაინაში ზოგადად სათამაშო ბიზნესის გახსნას. მოგეხსენებათ, უკრაინაში თავიდან ბოლომდე აგრძელებულია ეს საქმიანობა და ანუ მე ის თქვა მინდა, იმ ხელისუფლების სტილი იყო აზარტული თამაშების მაქსიმალურად სასათბურე პირობებში ჩაყენება და ეხლა იმას საუბარი რომ ვის GB-ში მიდიოდა და ილექებოდა ფული, ეს არ იქნება ჩემგან სერიოზული გამომდინარე იქიდან, რომ მე ამის დადასტურებული ფაქტები არ პიროვნულ დონეზე თქვა მეგობრებთან შემიძლია რაღაცებს ვისაუბრო, მაგრამ
გასაგებია
ოფიციალურად ვერ.
ისთვისაც მადლობას გიხდით რადიო თავისუფლების სახელით. ზურაბ კუკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაცია არის ინიციატორი ერთგვარი სათამაშო ბიზნესის, შემიძლია თქვა, საწინააღმდეგო კამპანიისა. თლად განადგურებას არის ახავთ მისდათ, მაგრამ რაღაც რეგულაციებს აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. ახლა რა საითმე მყავს და პაუზა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ამ გადაცემით და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სათამაშო ბიზნესზე, მისი რეგულაციის საჭიროებაზე, ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს ამაზე და გავაგრძელებთ აუცილებლად თქვენთან ერთადაც, იმედი მაქვს უფრო აქტიურად ჩაერთვებით, 2988327 ია ტელეფონის ნომერი, გავაგრძელებთ ამ ბიზნესის, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ნეგატიურ ეფექტებზე საუბარს და მათ რეკომენდაციებს მოვისმენთ ასევე. 11-ის ნახევარია, სოფო ვასაძეს ვუსმენთ ახალ ამბებს გაგვეცნობს ის.
აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. უზენაეს სასამართლოს ევროპის კანდიდატად წარდგენილ ანადოლიძეს მოუსმენენ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. დოლიძემ ზადარის დეპუტატების ყველა შეკითხვას უპასუხოს, მისი თქმით, დამტკიცების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელი შეუწყოს მოსახლეობაში სასამართლოს ნდობის აღდგენას. ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქმე შეეხება სამსახურიდან მის უკანონოდ გათავისუფლებას და გადაცემის დახურვას. ბრიუსელში დღეს ევროპული საბჭოს მეთაურთა რიგარეშე შეხვდომა გაიმართება, რომელზეც თურქეთთან თანამშრომლობის საკითხზე იმსჯელებენ, რაც მიგრანტთა ნაკადის შემცირებას შეეხება. ასევე ისაუბრებენ შენგენის ზონის მოქმედების შენარჩუნებაზე. გუშინ კიევში რუსეთში დაკავებული უკრაინელი მფრინავის ნაძეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი მიტინგის მონაწილეები რუსეთის საელჩოსთან შეიკრიბნენ მათ რუსეთის მიერ ჟურნალისტების მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული სავჩენკოს უპირობო გათავისუფლება მოითხოვეს, შემდეგ კი დიპლომატიურ მისიას კერცხები დაუშინეს. თურქეთის სანაპიროსთან გემი ჩაიძირა, რომელშიც მიგრანტები იმყოფებოდნენ. მომხდარი შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტი დიდიმის სანაპიროს ახლოს მოხდა, რომელიც ქვეყნის დასავლეთით მდებარეობს. ერაგეს დედაქალაქ ბაღდადთან ახლოს საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა. ინციდენტი ქალაქ ჰილას რაიონში მოხდა. თვითმპლობელმა ტერორისტმა ავტომანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში და სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სათამაშო ბიზნესზე ჩვენ სტუმართან ზურაბ კუკულაძესთან ერთად, რომელიც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ.
Too tired.
10 საათი და 35 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს მრავალფეროვანი საინტერესო გადაცემა, რომელიც თქვენთვის მზადდება და მუშაობენ ნასტასია არაპული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ 10 საათის შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. 11 საათის შემდეგ ეთერში გადის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ სათამაშო ბიზნესზე. ბიზნესზე, რომელიც ისე ვთქვათ, ძალიან მკვეთრად იზრდება მისი ბრუნვა ამ ბიზნესის, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა დღეს 2011-დან 15 წლამდე 7 ჯერ გაიზარდა, ესე ვთქვათ, ამ ბიზნესში თანხის ბრუნვის ოდენობა და რაც ერთი შეხედვის და ბევრისთვის შეიძლება დღესაც უეჭველად მისასალმებელია, თუმცა ჩვენი დღევანდელი სტუმრის და მისი ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პოზიციით საჭიროა იმ ტიპის ეკონომიკაში, როგორიც საქართველოა, ამგვარი ზრდა და თან გამჭვირვალება ბიზნესისა, როგორც ისინი აღნიშნავენ, იწვევს გარკვეულ კითხვებს და საჭიროა მათი აზრით ამ ბიზნესის ისევე რეგულაცია, როგორც სხვა ბიზნესებისა ხდება, როგორი მოთხოვნებით სხვა ბიზნესებს აქვს წაყენებული. აქ იყო მსმენელის ზარიც გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესებზე. შესაძლოა ვიღაც ინტერესები იყოს იმაში, რომ ეს ბიზნესი არის შედარებით გამჭვირვალე, განსაკუთრებით კი მისი ინტერნეტ ნაწილი. და ბატონ ზურაბ კოკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გაქვთ მოსაზრება ან შეკითხვა ამ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, სულ ერთია როგორი იქნება ის ხარდამჭერი თუ გამაკრიტიკებელი ამ ბიზნესის მდგომარეობისა საქართველოში. ბატონ ზურაბ, თქვენ დაიწყეთ ნეგატიურ ეფექტებზე ლაპარაკი, გამჭვირვალება ახსენეთ, რომ არი ვერ იბეგრება სათანადოდ, თუ ასეც მიუდგებით, რომ სახელმწიფოც არალდება ბიუჯეტი, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი, და მინდა რომ გააგრძელოთ, დავასრულოთ ეს ნაწილი და გადავიდეთ თქვენს ხედვაზე.
მე ეკონომიკურ პრობლემებზე ვსაუბრობდი, რაც საზოგადოებას ექნება. პრინციპში ჩემთვის და საზოგადოებისთვის ძალიან მარტივად დასანახია ის, რომ რა სოციალურ პრობლემებს იწვევს და ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის სოციალური პრობლემები გამომდინარეობს ეკონომიკიდან. ძალიან მარტივად რო შევხედოთ ჩვენი კაცლებით, დღეში ერთ დღის განმავლობაში რაღაც დროის ნაწილს დაახლოებით 400,000-მდე ადამიანი კარგავს ონლაინ თამაშებში მხოლოდ, და ეს არამარტო კონკრეტული ფინანსური ზარალია, რასაც კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანები განიცდიან, არამედ ეს კაცლების ღრმა პრობლემებს იწვევს ჩვენ საზოგადოებაში. გულისხმობ რას, რომ მსგავსი ადამიანები კარგავენ განვითარების ინტერესს. ანუ თუ თქვათ, ეს ადამიანები მიიღებენ აზარტულ თამაშებს როგორც შემოსავლის მიღების წყაროს, თქვათ მათი ინტერესი ნაკლები არის, ნაკლებათა ეს მიმართული სამსახურის შოვნაზე, თქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, განათლებაზე ზოგადად, და საავლოო ჯამში 1-2 წლის განმავლობაში, როდესაც ესე გრძელდება, ესენი განიცდიან დეკვალიფიკაციას და ეკონომიკა კარგავს პრინციპში. ესთან საუბარია თითქოს ახალგაზრდებზე, ხო, და ეკონომიკა ამ შემთხვევაში კარგავს ისეთ ეკონომიკურ აქტორებს, ყველაზე აქტიურ და ყველაზე საღ ეკონომიკურ აქტორებს, რომელმაც რეალური უნდა ეკონომიკა უნდა შექმნან და არა ვირტუალური წაგებაზე ორიენტირებული საქმიანობაში შეიტანონ რაღაცა ერთგვარი თამაში, ერთგვარი სტატისტის როლი. რეალურად მე ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არიან ბრუნვის უბრალოდ გამზრდელები. მე მათ ამ ადამიანებს თავიდან ბოლომდე დაკარგეს საკუთარი ფუნქცია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ნეგატიური კუთხით ისევ ისინი თავიანთ ოჯახებს და სხვა ახლობლებს აწვევიან ძალიან ძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ ტვირთად.
სმენელი ხაზზე ზურაბ კოკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, აფას წარმომადგენელი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ.
არ შეიძლება რომ რამენაირად დარეგულირდეს ისე, რომ აი თქვათ ცირე თანხით ვერ ითამაშოს მოთამაშემ, რომ ამითი შეზღუდება შემდეგ, რა ვიცი, ისეთი
მოსახლეობა, რომელსაც ბაქტაზრო ბოლო კაპიკები გამოაქვს და თამაშობს.
ის პურის ფული პირდაპირ გაგებით შეიძლება ჩადოს.
დიახ, დიახ, აი
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ჩამოყალიბდება ეგეც ალბათ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ზურაბ გისმენთ, გქონი გიბიც გათმსმენელმა, რომ გადახვიდეთ. შემდეგ
ნაცნობი. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სვენერ, პრინციპში ეს არის ჩვენი რეგულაციის მთავარი მიზანი, რომ სოციალურად, ანუ წეგამისაური და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ადამიანმა თამაშის გადაწყვეტილება არ მიიღოს ერთჯერად ეფექტებზე დაღწნობით და მას კარგად კონდეს გააზრებული, რომ ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა და აქ მოგება გრძელვადიან პერიოდში არის გამორიცხული. და სწორედ ამას ისახავს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები მიზნად, რომ მსგავსი ადამიანებისთვის შეიზღუდოს ხელმისაწვდომობა პირველ რიგში, აგზავას მაინც ვერ მოვითხოვთ ამ ეტაპზე, უნდა შეიზღუდოს ისეთი ადამიანებისთვის ამ პროდუქტის შეძენა, ვისაც ამ პროდუქტის შესაძენად რეალურად ფული არ აქვს და შესაძლებლობა არ აქვს. ანუ
ეხლა რამდენი ადამიანი გაგიბრაზდათ?
აქაც ისეთ როგორი მომენტი არის, გამიბრაზდა ერთჯერად ემოციურ კონტექსტში, მაგრამ გრძელვადიან და თქვა თუ შევხედავთ ამას საფუძვლიანად, ისინი აუცილებლად მადლობას მეტყვიან და ეტყვიან.
თუ კითხვა ვერანაირ, ანუ დღეს ვერანაირ მე არ ვამართლებან, არ ვამტყუნებ იმას, თუ კი სხვა ვერანაირ გზას ვერ ხედავს იმისა, რომ ამის აქ იმედი მაინც აქვს ფიქრობს ის. აქ
ქათმის დაკვერცხის მომენტი არის, არავინ იცის რომელი იყო პირველი და არც ამას არც აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად ესეთი მომენტი არის, თუ შენ თუ ქვეყანაში არ არის დასაქმება და თქვა არ გაქვს ლუკმაპური შოვის საშუალება, უნდა ითამაშო თუ არა. აი ცოტა რიტორიკული კითხვაა და რიტორიკულად გავცეთ პასუხი. რატო უნდა ითამაშო თუ კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდები და მეორე კუთხითაც რო შევხედოთ, ვერასოდეს ვერ შოვის სამსახურს თუ თამაშს გააგრძელებ. აი ესეც ვთქვათ უფრო ზოგადად და რიტორიკულად, იმიტომ რომ თუ შენ აზარტული თამაშები გახადე შენი ყოველდღიური საქმიანობა, 99% შემიძლია თქვა, რომ ის არის ესეთ ადამიანი ღირს სამსახურს, რაც თქვა მის პირველად კვალიფიკაციას და პირველად ინტერესებს შეესაბამება, ნამდვილად ვეღარ მოიპოვებს, თუ რა თქმა უნდა არ იტყვის ამას საქმიანობაზე უარს. აქ საუბარი არის, რომ დღეში 5-6 საათს კარგავენ ადამიანები თავისი სამუშაო და აქტიური დროის აზარტულ თამაშებზე და მაშინ რა სამუშაოს რომანზე არის საშუალება. ეს ერთმანეთს განაპირობებს. არ არის დასაქმება, ეს ერთი მომენტია, მაგრამ თქვენ კარგად იცით, რომ ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ პრეტენზია შრომის ბაზრის მიმართ არის ის, რომ არ არის კვალიფიკაცია. მე მისაუბრია ძალიან ბევრ ბიზნესმენთან იმასთან დაკავშირებით, რომ რა არის პრობლემა. აი მაგალითად აჭარაში, აი სადაც რამდენიმე დღის წინ გავხდი სხვა საქმეებზე და შევხვდი რამდენიმე სხვა ბიზნესს და ვკითხე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა რა შეიძლება იყოს? პირდაპირ ასახელებენ იმას, რომ ეს არის მუშახელის კვალიფიკაცია, რომ უწევთ რაცა 5-6 თვიანი ტრენინგების დამატებით ჩატარება. ამაზე არის საუბარი. ანუ ის, რომ მე სამსახური არ მაქვს და რა ვქნაბა, რა გავაკეთო მაგაზე.
და ის კი მისაწვდომია ღია იქით კარი. სმენელია ბატონო ზურაბ, კიდევ ხა აუცე ღია ტობებ ამ ამბავს, ანუ ამით კი არ დავასრულე დასკვნა არ გეგონოთ. სმენელია ხაზზე დილომშვიდობის ეთერში ხართ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შემოთავაზება მაქვს, რომ აი როგორც სიგარეტის კოლოფზე აწერია, რომ მოწევა ქლავს ადამიანს, ასევე სათამაშო ბიზნესზე ის ყველგან მიწერილი უნდა იყოს, რომ თამაში ანადგურებს ოჯახებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან სწორად გისმოდა, მაგრამ სხვა მსმენელებს ვეთქვი, ეს იგი მსმენელის წინადადება იყო, როგორც სიგარეტის კოლოფზე სავალდებულოა გარკვეული წარწერების გაკეთება, ასევე იყოს სათამაშო ბიზნესის რეკლამირების დროსაც, რომ ოჯახებს სანადგურებს, რა ვიცი, ცხოვრებას ანადგურებს, ასე შემდეგ. ასეთი რამ არსებობს სადმე, ასეთი გამოცდილება?
ეს არის უროთ ამ თქვათ საქმიანობის ძალდე კამპანიის ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს და რამდენად გამართლებული იქნება ან გამართლებელი ეს არ ვიცი, თუმცა რო შევხედოთ რამდენად ამართლებს ან არ ამართლებს თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში, მაშინ ნამდვილად შემიძლია თამბაქო იმის თქვა, რომ ეს მიდგომა და მხოლოდ ამ რეგულაციის დაწესება არ გამართლებს.
ხო, ესმის. მსმენელია კიდევ ერთი ბატონო ზურაბ ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქაზათონი და მოგესალმებით ბატონო ზეთ. აი ესეთი ანდაზა ხوار შევარ ხალცაღებული ხართ. მეორე კიდე ჩინელებს აქვს უფრო გამოთქმა, რომ ხალცაღებული შხამიან გველს ეჭიდებოდა. იქნება ეს მაგალითად თქვენ ახსენეთ, რომ გამდიდრების ან და ფოიშოვის ერთადერთ წყარო დაისახას, რომ ერთმა და იქნებ ერთხელ მეცბეთმა გამიღიმოსა და ამით კარგად სარგებლობდნენ, თორე მდიდარი ხალხი, ვისაც ფული თავისი შრომით დააფანდა, ისინი უფრო სიზუნთით გამოირჩევენ და ფულსაც ეთხოვნ უფრო ფაერში არ ფანთავენ და მერე რამინდა მე შემიხსენი მეთქვა, რომ აიბად ლენინს აქვს ნაშრომი კაპიტალიზმის განვითარების და ეს საკვია ინტერესის გამტარების ნიშნები და ეს ერთ-ერთი ნიშნა ჩამოყალიბებული არის, რომ აი ესეთი ხელისუფლების საფინანსო ოლიგარქის შერწყმა იქნება აი მასთან გასოცად, რომ შერწყული არის ეს ხელისუფლება ეს ბიზნესის ერთმანეთთან და კეთება და აიმით გარკულ მოგებას ნახულობენ ისინ და ამიტომ ალბათ თუ არ იქნას ეს ქვეყნის პოლიტიკური ნება, ალბათ ამას ბოლო არ მოეღება. რაღაც ვიღაცები არიან დაინტერესებული, რომ იქიდან აი ბევრი ხარზე ნახონ სუფთა მოგება.
ეთილი დიდი მადლობა ზარისთვის. ლენინი თუ გიშველი და სათამაშო ბიზნესის წინააღმდეგ ეს ისებნა ხუმრობით გისმენთ, მინდა რომ გამოეხმაუროთ მსმენელებს.
აი გამოეხმაურები ლენინთან დაკავშირებულ რეპლიკას და ჯერთვის ძალიან სასიამოვნო საზოგადოება თქვათ ასე უყურებს ამ საკითხებს და თქვათ თუნდაც ის რომ იციან ვინ იყო ლენინი და წაკითხულდა ჩვენები სამწუხაროდ ამაზე საუბრობთ და გავაგზავნებთ სამწუხაროდ დღევანდელ ახალგაზრდებს, ვინაიდან ზუსტად არ უწევს არამარტო ლენინის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესწავლა, არამედ თქვათ ადამიანები თავს სერიოზულ მოთამაშეებად თვლიან და დოსტოევსკის მოთამაშესაც არ კითხულობენ, რომ კარგად იქნება რაღაცა იქ დაიჭირონ
მოგების
ტალღა, რასაც ელიან. ეს უბრალოდ იმიტომ ახსენე, რომ განათლების და განვითარების ინტერესი თავიდან ბოლომდე არის კარგული ამ ადამიანებში და კიდევ ერთხელ თამამად შემიძლია თქვა, რომ დღეს თუ არა ხვალ ეკონომიკა აუცილებლად იგრძნობს გაცილებით გლობალურად და მასშტაბურად ამ პრობლემის მთავარ სიმწავეს. კი ბატონო, ერთი არის ვთქვათ კონკრეტული ოჯახების ტრაგედია, კონკრეტული სუიციდის შემთხვევები, კონკრეტული ფაქტები და ნეგატიური მოვლენები, მაგრამ 400,000 ადამიანი არის საქართველოს მოსახლეობის 10%-ზე მეტი. და თუ ოჯახებით შევხედავთ, მაშინ გაცილებით მეტ ოჯახს მეტ ნახევარს საქართველოს მოსახლეობის ოჯახების ნახევარს ეხება ეს პრობლემა. და მე მგონი, რომ ანუ კიდევ ერთ საინტერესო ფრაზა გაჟღერდა ჩვენი მსმენელების კომენტარებში. ხომ არ არის შერწყმული სახელმწიფო და თქვათ ჩინოვნიკების ინტერესები და ამ ბიზნესის წარმომადგენლების ინტერესების შეწყვმა. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თავი არის რომ სახელმწიფომ დააფიქსიროს თავისი ღირსეული პოზიცია და პასუხისგებლობა აიღოს იმ პროცესებზე, რომ ეს ასე აღარ გამითარდეს. რაზე აქვს საუბარი, რომ დღეს რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო ამ თემაზე საუბრის ეშინია. თუ თქვათ ჩვენ კონკრეტული ფაქტების ვერ გავიხსენებთ, რომ აი მეშინია, არა, მე პირდაპირ ვამბობ, მე გავდივარ ამაზე კონსულტაციებს, არა მარტო თქვათ ჩემს არამოაზრეებთან, ასევე პოზიციურ ოპოზიციურ ნები პოლიტიკურ სეგმენტთან.
რატომ მეშინია, კარგით?
ა
აი მაგალითად ჩავლის არეშინი ხოლმე რაღაცა ისეთ გადაწყვეტილებებს
აი მაგალითად
ან რა ვიცი ისეთ ამბიჯებს გამა
მე საუბრე ერთ-ერთი უმაღლესი ხელისუფლების სახელმწიფო ჩინოვნიკს და მან მითხრა რომ ეს ბიზნესი ხო გადასახადებს იხდის და უკვე იმის იქით, ანუ ეშინიათ, იმიტომ რომ აიქას ძალიან დაბალი კომპეტენცია და ამ სისტემის მიმართ არის ძალიან დაბალი ინტერესი.
ხომ ვძანებთ რომ არასაკმარისი იხდის?
არასაკმარისი ხდის. კი ბატონ, მე ამაზე ვესაუბრე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებსაც, ეხა კონკრეტული გვასახელების და გვარების დასახელებას დავუთხოვთ, იმიტომ რომ ეს იყო არაფორმალური შეხვედრა და ანუ თვითონ მკითხეს რომ აქ შენ სათხედავ თქვათ ანუ იმ სივრცეს საიდანაც შეიძლება ფული ამოვიღოთ და თქვათ რაც შეიძლება დაიბეკროს და როდესაც დაუწყე კამათი და რეალურად ეს მათი პოზიცია მათ ჭირდებათ რომ ბიუჯეტი შეავსონ განსაკუთრებით იმ ფონზე როდესაც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის თქვათ დანერგვის შემდეგ ბიუჯეტი გარკვეულ დანაკარგებს განიცდის და ამაზე დღეს მუშაობს ხელისუფლება საერთო საიდან უნდა შეავსონ ეს დანაკარგი და სწორედ ამ კონტექსტში იყო ჩვენი საუბარი ესეც ვთქვათ რომ თუ შეიძლება და ანუ ბიზნესის გაბრაზების მათ ეშინიათ არადა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური იმაზე სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებლის ფრაზა ვიცით ჩვენ რომ მართე ბიზნესი თორემ ბიზნესი მართავ შენ აქ ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება მოყვეს ამ ფრაზას მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ანუ დღეს რეალურად ბიზნესი და სახელმწიფოს დამოკიდებულება რეგულაციებთან დაკავშირებით რო შევაფასოთ მე ჩემი აზრით ბიზნეს სახელმწიფო ანუ მთავრობა არის ბიზნეს ერთგვარად ბიზნესის წყობაში და ეს ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო არა მარტო სათამაშო ბიზნესიდან არამედ სხვა მიმართულებებიდან
და მინდა კონკრეტულ მექანიზმებზე ბრძანოთ რომ დრო არ გაგვაყაროს ისეთ ბოლოსკენ მივდივართ რეგულაციის ნაწილი ჯერ რომ ავწეროთ თქვენი კონცეფციიდან
პირველ რიგში და ჩვენი
აი როგორ შეიძლება ის კარი რომელიც ადვილად ღია
განსაკუთრებული ინიციატივა პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ამზადეთ ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივას ჩვენი გადაწყვეტილებით არ ვთქოთ რომ რომელიმე პარლამენტას ეს პროცედურა მოგეხსენებათ რომ წარადგინოს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში როგორც პარლამენტარმა ჩვენ გვინდა რომ ამასთან დაკავშირებით შევაგროვოთ ხელმოწერები რაც ერთ-ერთი იშვიათი პრეცედენტი იქნება ქვეყანაში და ეხლა ჩვენს მსმენელს აუხსნათ ზე არის საუბარი. პირველ რიგში ძალიან ნონსენსი ერთგვარად ნონსენსიც არის ის, რომ ძალიან ბუნდოვანია თვითონ აზარტული თამაშების ცნება. კი, კანონში წერია აზარტული თამაშების შესახებ გარკვეული მიდგომები, როგორ უნდა იყოს, თქვა თითქმის ლიცენზირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა არის აზარტული თამაშები? რა იგულისხმება ბეტინგი იგულისხმება, თქვა აი სხვადასხვა მიმართულებით. აქ ეს განმარტებული არის. პირველ რიგში ძალიან მარტივია, რომ უნდა განისაზღვროს რა არის აზარტული თამაშები. სკანოით. მეორე და ასევე მთავარი ორი მომენტზე გამომახვილებ ყურადღებას. ერთი ეს არის აზარტულ მოთამაშეთა ერთიანი რეესტრის შექმნა. ანუ რაც გულისხმობთ, რომ უნდა შეიქმნას სისტემა, სადაც მოთამაშე დარეგისტრირდება ერთი რეალურ სივრცეში და არა ონლაინ სივრცეში და ის იქნება მკაცრად იდენტიფიცირებული. მას ექნება მინიჭებული სპეციალური კოდი, რომლითაც შეძლებს თამაშს ყველა სხვა სათამაშო სივრცეში იქნება ეს რეალური თუ ონლაინ კაზინო თუ
დაინგრა უკვე სათამაშო
მესამე ასე
თქვა დაინგრა ამით უკვე ეს თუ შესრულდა არ ვიცი ძალიან
ეს არადა ამის შესახებ ამ რეგულაციის შემოტანა ეს რაღაც კანონებში რაღაც გაბნეული არის ამის დაცვა არის საჭირო და ამის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება თორემ იდეაში ამას ყველა ეთანხმება მაგრამ შესრულება არავის უნდა მე ასე მთავარი არის ის რაზეც ვიცაუბრეთ უკვე რომ სახელმწიფო უნდა შექმნას ძიტა შემოსავლების სამსახურო ალბათ ერთიანი ცენტრალიზებული პროგრამა სადაც ბუნებრივია ერთის მხრივ დარეგისტრირდებიან ის მოთამაშეები რომლებიც ერთი არეჯი მოხდებიან ასევე ის ონლაინ სათამაშო ვებგვერდები და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს წვდომა ყველა ტრანზაქციაზე ვინ რას იგებს ვინ რას აგებს რამდენს იღებს სახელმწიფო როგორც უბრალოდ რამდენს იღებს ონლაინ კაზინო როგორც საკომისიოს და ეს უნდა მოხდეს ორი მიზეზის გამო ერთი იმისთვის რომ სისტემა იყოს უბრალოდ სამი მიზეზის გამო სისტემის განვითარებაზე დაკვირვების საშუალება უნდა მოგვეცეს რომ თქვათ ერთგვარად განისაზღვროს ტენდენციები საითმიდის ეს თამაშები მეორე და რას თავარია და რაც ვიკუპირებთ ეს არის უკეთესი ადმინისტრირება რომ ხედავთ რა რამდენი შემოსავალი მიიღო ამ კაზინომ რომ რეალურად დაიბეგროს იმ პროცენტით რა პროცენტითაც სხვა ბიზნესი იყდის გადასახადებს და მესამე ასევე ძალიან მთავარი არის ის რომ ზოგ დღეს არსებულ სისტემას აქვს ძალიან დიდი ხარვეზი. ეს არის პუბლიკას კათედრების ძალიან მაღალი საფრთხე. ევროკავშირის შესაბამისი ინსტიტუციების რეკომენდაციებში ეს არის ინსტიტუციები, ეს არის მანუალი, სეიფგარდი, ფათი, ისინ პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს არის ეს შეიცავს პუბლიკას კათედრების ძალიან დიდ საფრთხეს. და რაზეა საუბარი? მე პირად საუბრებში მითხრეს, რომ თქვა სათამაშო, ანუ სხვადასხვა სათამაშო ვებგვერდებზე თანხის ჩარიცხვა არის ძალიან მიღებული საშუალება ნარკოტიკების შესაწყისყიდად უკვე საქართველოში. ანუ შენ ჩამერიცხე სადღაც ფული და მე თქვა მოგაწვდი ნარკოტიკს და ანუ ეს პირდაპირი თქვა თანხის გადაცემათ ვერ ჩაითვლება და ვერ დამტკიცდება. ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი ეს სხვადასხვა მიმართულებებით კიდე უფრო. ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ მოთამაშის სათვის დაწესებულ რეგულაციებს. პირველი რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ეხება მხოლოდ ონლაინ სივრცეს. ეს არის ის, რომ დაწესდეს აუცილებლად თამაშის წაგებები, უბრალოდ წაგების ლიმიტები, რომ თქვა ადამიანს ერთთვის განმავლობაში არ მიეცეს 100 ლარზე მეტის წაგების უფლება და თუ მას მაინც მომდება თამაშის უფლება, ის უნდა გახდეს დეკლარანტი, უნდა დაასაბუთოს თქვა შემოსავლები, რომ არ შექმნას ისეთი
ასილარი ხა ისე თქვით თუ
ასე ფიქრობთ. მეორე არის აზარტულ თამაშებზე მოსაკრებლის დაწესება, ანუ თამაშის უფლება მოთამაშე უნდა იყიდოს. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ის
ბევრი ამ გადაცემაში დაასამარდა დღეს თამაშობის რომელიც ყვაოდა ბოლო რამდენიმე წლის
განმავლობაში. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ამით ვიღაცას თქვა სახელმწიფო დიდ ფისკალურ ეფექტებს მიიღებს. არა, უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ შეიზღუდოს თამაშები,
თქვა
ძალიან ასე თქვა დაბალი შემოსავლების სკონი ადამიანებს წაერთვა თამაშის ხალის. ამაზე არის საუბარი. შემდეგი რეკომენდაციები ეხება უკვე რეალურ სივრცეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალურ კაზინოებთან მიმართებაში რეგულაციები, თქვა წაგების ლიმიტები არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ შესაძლებელია აუცილებლად მათი ლოკაციების ადგილები და დასახლებული პუნქტებიდან აუცილებლად არის გადასატანი. ჩვენ ხედავთ, თქვა სკოლებთან, ხალხთან ადგილებთან, მსგავსად თამაშო სახლებს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ თქვა ონლაინ თამაშები ისე შეიძლება როგორც თქვა ჩვენი რეკომენდაციები ითვალისწინებთ, მაშინ აუცილებლად აზრი აქვს იმას, რომ ეს რეალური კაზინოები გადავიდეს დასახლებული პუნქტებიდან შორი ახლოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ სად უნდა გადავიდეს რამოშორები და ეს ჩვენ თვლით, რომ ეს უნდა განსაზღვროს თვითონ ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ხელმძღვანელობამ და წარმომადგენლობამ. ასევე ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ რეალურ სივრცეში არ უნდა არსებობდეს წაგების ლიმიტები, იმიტომ რომ ეს მაინც თუ თქვა ადამიანი გაიაზრებს იმდეს, რომ წავიდეს და რეალურ სივრცეში ითამაშოს, მაშინ მას იმის თქვათ იმდენი შეგნებაც ექნება, რომ გაიაზროს ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული. და რაც თავარია, აქ კიდე ერთი მომენტია საყურადღებო, უბრალოდ
თუთნახევარი ხრჩება სულ და რამეზე მნიშვნელოვანი არ გამოდის.
კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, მაშინ ყველაფერზე ვისაუბრე. არის მნიშვნელოვანი ის, მეერთხე ვთქვი და გავიმეორებ კიდევ, რომ ჩვენ რეგულაციები არცერთ ნაწილში არ ეხება არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, ანუ ტურისტებს. ტურისტებისთვის საქართველოში რეალურ სივრცეში უნდა იყოს თამაში, ასე ვთქვათ, თავისუფალი. რაც ეხება ონლაინ სივრცეში, მათთვისაც უნდა შეიზღუდოს გამომდინარე კიდან, რომ ტურისტი საქართველოში არ შემოდის ონლაინ სათამაშო სივრცეში მონაწილეობის მისაღებად. და ამ ყველაფერს რა აზრი ქონდა, ჩვენი ბოლო რეკომენდაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უცხოური სათამაშო ვებგვერდები უნდა მოექცეს ქართული კანონმდებლობის და ქართული რეგულაციების ქვეშ, თუ არა და ისინი უნდა დაიბლოკოს პირდაპირ, რომ თქვათ. ამ დაბლოკვის რამდენიმე მექანიზმი არის. პირველი, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეუძლია გარკვეული ვებგვერდები და წესება, თუმცა ამაზე ეფექტური იქნება, რომ ამ ვებგვერდებთან ვთქვათ აიკრძალოს საბანკო ტრანზაქციები. ეს არის მოკლედ ის რეკომენდაციები, რაზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი.
და რას აპირებთ? ახლა დაწყებული გაქვთ უკვე ხელმოწერების შეგროვება ბრძანეთ?
არა, ფორმალურად ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით ხელმოწერების შეგროვების უფლება. ჩვენ ამ წუთებშიც მე დილით ვე მქონდა კონსულტაციაში, მაშ მოვიკითხე რა ჩვენს იურიდიულ ჯგუფთან როგორ მიდის კანონპროექტის მომზადება. ჩვენი აზრით დაახლოებით კანონპროექტი დამთავრდება მომზადების ნაწილი სადღაც ერთ კვირაში, შემდეგ შევიტანთ პარლამენტში განცხადებას, რომ მოგვეცეს ხელმოწერების შეგროვების უფლება კანონპროექტის გასამაგრებლად და შემდეგ დავიწყებთ პროცესს.
Zurab Kokoladze gaxdat es kampaniis azartuli tamashebis satsinaamdego kampaniis sheidzleba ase vtkvat rom bodishi chemi khmis gamo initsiatori organizatsiis akhalgaza finansista da biznesmenta asotsiatsiis tsaromadgeneli laparakobdit online